looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA-controlled Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. Dust blown up there.
I lost the second craft. Good problems.
More contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Skoro već 2 minuta. Dobroveče, dobrodošli u novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202, dakle 120 minuta za ljubitelje naučne fantastike, horror fantastike. Završavamo lagano nedelju u kojoj je bilo onako dosta fanovskih dešavanja, moramo to tako reći, otprilike tokom cele godine toga uglavnom nema, a onda evo dođe ovako jedna majska nedelja kada prošle nedelje smo imali dani Tolkienove fantazije, pa smo onda imali okupljanje fanova Douglas Adamsa, pa eto, završavamo večeras koji je bio u SKC-u, imao je prilike da vidi šta se i danas tamo dešavalo, dakle druga Star Wars fan konvencija. Tako da nam sada ostaje, kada je reč makar o konvencijama i makar kada je reč o onome što je najavljeno, da se strpimo do 21.12. kada će ovdje u Beogradu biti održena nova konvencija fanova, to jest organizacije društva ljubitelja naučne fantastike Sci-Fi, dakle njihov SF Terracon broj 2. Oni su to onako prvi se setili da najave svoju konvenciju na taj interesantan datum, prvi onako u regionu, pa je tako ostalo njima da dočekaju taj navodni smak sveta. Negde tokom najvratnije juna bi trebalo da se definitivno zna gde će biti održana ova konvencija. Oni su svoju prvu konvenciju održali u magazinu Kraljevića Marka u toj ulici i moguće da je i taj prostor u opticaju, moguće da će biti i na nekom drugom mestu. Za sad i dalje ne znamo tačno ni neke okvirne naznake programa, ali ne sumnjamo da će biti sa dosta, što pretpostavljamo, nekih ili filmskih video projekcija, da će biti naravno dosta predavanja, kako to obično biva, ali sad šta je to sve ostalo, da li će biti još nekih specifičnih stvari, to će se tek saznati najvjerojatnije tek tamo na jesen. Inače, tokom juna bi najvjerojatnije trebalo da bude poznati GOH konvencije, dakle Guest of Honor. Ko će to biti, također, kažem, najvjerojatnije tokom juna će biti poznato. Dobro, ono čime ćemo se mi večeras pozabaviti su upravo definitivno pre svega ono što se dešavalo u subotu i delom, naravno, u nedelju, dakle Star Wars fan konvencija. Međutim, također ćemo se pozabaviti upravo pomenutim društvom ljubitelja naučne fantastike Sci-Fi, s obzirom da su oni promovisali svoj 13. broj svoga fanzina Terra. Njihov fanzin obično ima 200 i kusur strana, ovaj, ako se ne varam, preko 226, tako da dok se to pročita, to otprilike traje. Naravno, objavljuju ga dva puta godišnje i drže taj tempo već godinama, tako da će biti priča o tome. Međutim, oni su pripremili taj jedan novitet, pošto im je očigledno malo da rade samo Teru dva puta godišnje, pa su odlučili da pokrenu još nešto. Od šta je to nešto, saznaćete dakle za nekih 20 minuta. Naravno, okrenut ćemo se malo i tom 25. maju, Towel Dayu, danu peškira, danu kada fanovi Douglas Adamsa izlaze na ulice, okupljuju se na različitim mestima sa različitim idejama kako da obeleže ovaj dan. Početak proslave krenuo još 2001. Dakle, svega par nedelja pošto je Douglas Adams preminuo. Ovde kod nas se takođe obeležava već godinama unazad, ali bez neke veće, da tako kažem, nekog medijskog proboja, pa sad s obzirom na ove društvene mreže čini mi se da je konačno malo tu se nešto ovako desilo, da izađe iz nekog kruga, užeg kruga ljudi. Imali smo dva obeležavanja, ovaj jedan u Beogradu i jedan, ako se ne varam, u Vršcu, ali o tome ćemo, dakle, da govorimo nešto malo kasnije. Za sam kraj, kako to obično biva, na samom početku naravno rubrika SF Ramplova, na samom kraju rubrika Treća strana ploče, večeras muzika iz jednog filma koji se pojavio već pre nekoliko nedelji ovde kod nas, debitovao u svetu, bio je sa onako jako interesantnim najavama i sa očekivanjima, s obzirom da je glavnu ulogu u njemu preuzeo jedan od mladih glumaca koji su se proslavili u ovim popularnim dečijim serijalima, tako da ćemo se, dakle, tim filmom pozabaviti na samom kraju večerašnjeg izdanja Pogled iz svemirskog broda. Dakle, ekipa koja pobeđuje, nju naravno ne treba menjati, stoga Ton Vojadobanovački, dakle, organizacija Miloš Georgijević Gera, mikrofon u narednih nešto malo manje od 120 minuta, Nevidljivi čovek. Dobro veče, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. Incredible how you can see right through me. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place, feel something sit on the end of your bed. Don't turn around when you hear me tread. We'll be right back. 8 sati i 10 minuta, tim koji pobeđuje treba menjati, pa smo zato ubacili Saleta Markovića da radi lepo ton, a Voju smo poslali da odmara dobro. I to sad znamo, sad ćemo lepo da se mi okrenemo SF Vremeplovu, to obično tako biva na početku pogleda iz svemirskog broda i dalje ćemo ostati u onom svetu SF pronalazaka, ideja, tehnologija. Dakle, kada su prvi put pomenuti neki pronalazci u delima pisaca naučne fantastike, prošli put smo stigli do 1893. godine i tamo ćemo ostati, dakle, malo 1893. malo 1894. Naravno, pošto je, kao što znamo, tada industrijska revolucija i tako dalje bila u, i dalje povoju i naletu, sve više i više se stiže i pronalazaka i naravno da se to sve odrazilo i tekako na svet naučne fantastike ili makar onoga što su pisci koristili iz aktualnog arsenala i proširivali svoje mašte. Idemo dakle na delo Anđeo revolucije Georgea Griffitha, dakle delo iz 1893. godine, već smo ga pominjali prošle nedelje, pomenut ćemo samo sada aerostate sa navigacijom ili ti ratne barlone, koje on izmašta u ovom svom delu. Doduše, u to vreme su se, ako se ne varam, dirižabli uskoro će i početi da se prave, pogotovo u Nemačkoj su naravno doživjeli pravi bum, ali su naravno pravljeni u nekim drugim zemljama. U svom delu George Griffith je predvideo da će ogromni dirižabli biti korišćeni za rat i to se naravno ispostavilo kasnije 1915. godine je London prvi put bio bombardovan iz dirižabla i otprilike do kraja rata se nastavilo sa time, naravno neki drugi engleski gradovi, tako da ono što se naravno posle toga dešavalo u Drugom svetskom ratu je samo bilo podignuto na anti stepen u odnosu na Prvi svetski rat. Dakle, međutim, George Griffith predviđa da će do kraja tog njegovog sukoba ratni baloni biti nešto što se više koristi za prenošenje teških materijala i u njegovom delu na kraju rata većina ih biva uništena u Južnom Atlantiku, a preostali se koriste za transport. U našem svetu dirižabli su posle Prvog svjetskog rata opstali, ali posle velike nesreće 1937. i čuvenog uništenja cepelina na njujorškom, to jest prilikom sletanja u Njujork, od tada su cepelini stvarno otišli u istoriju da bi ponovo počeli upravo sa ovakvom namenom da se pojavljuju pre nekih 20-ak i više godina. Dakle, ideja je bila da se upravo to iskoriste za transport. Idemo sada na Johna Jacoba Astora IV. On je napisao Put na druge svetove i naredna četiri pominjanja su upravo sva vezana za ovo delo koje je objavljeno 1894. godine. Dakle, John Jacob Astor je prvi u svom delu iskoristio reč svemirski brod. Odmah treba reći, postoji jedan navod vezan za negde 1880. godinu, gde je isto iskorišćena reč spaceship, ali napisana sa crticom spaceship. A Jacob je prvi napisao to kao jednu reč i naravno misleći upravo na svemirski brod koji se koristi za putovanje kroz kosmos. U svom delu, dakle, Put na druge svetove, on takođe pominje krovne vetrenjače. Dakle, jedna vizija obnovljive energije, a kod njega su upravo te krovne vetrenjače i koriste kao izvor energije za domove. Takođe, on pominje elektrozaštitnu žicu ili ti električnu, jel te, ogradu. I u tom delu on opisuje korišćenje električne ograde pod naponom sa idejom da se parališe svako stvorenje koje bude pokušalo da uđe u unutrašnji krug gde spavaju ljudi. Ovde, dakle, ono iskorišćeno za zaštitu ljudi koji borave na otvorenom i tamo moraju da prenoće. I samo ćemo pomenuti još jedan njegov, hajde da kažemo, pronalazak. Dakle, pošto već postoje krovne vetrenjače, sasvim je logično da to korišćenje snaga vetra bude iskorišćeni na dalekom većem nivou. I on tu jednostavno prvi put pominje, da tako kažemo, farme vetrenjača koje se koriste kako bi se prikupljala električna energija na tom većem nivou. Dakle, John Jacob Astor IV. Eto, imao neke ideje koje su pogotovo vezano za ove korišćenje vetro elektrana počinju da bivaju aktuelne, evo, poslednjih 20-30 godina kod nas, evo, poslednjih par godina, upravo dolaze na velika vrata. Bio to SF Remeflov u večerašnjem izdanju Pogled iz svemirskog broda, a sledeća nedelja, naravno, nekih novih pet ideja ili pronalazaka u SF Remeflov.
Stao sam tamo, gde svako traži svoje mesto pod suncem. Ja sam odavno već našao pad. Digni ruke od svega i vidjet ćeš tada da možeš da lepiš. I od ozgo sa neba shvatit ćeš svet je mnogo lepši. Palim, ludan bi zapalio gde god palce. Lampica, letim na svemu nebo. Pođi sama, aman, zaman, jer idemo u Zajan. 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 Ako može kao zda nastane i sveta ne stane, jer ako desan je pođi s nama, aman sama nako nema zde. Ako si rastane, mogu da nas rastave. Neću da igram kako mi sviraju, ne sviđa mi se da ritam. Ja stvaram svoj zvuk i biram svoj put i negde ću da oskitam. I palim na Maldive, i palim na Bahame da bi pojeo banane. I palim na Karibe, i palim na Maldive, i palim na Bahame da bi pojeo banane. I palim je u parku, i palim je onako, i palim je na plaži ponekad u Sokaku. I palim na Arubu, i palim na Tahiti, i palim je sa mnogom i sreći ćemo biti.
Kako si glup,
8 sati i 19 minuta, Star Wars fan konvencija, juče održana prvi dan, večeras završena negde tamo oko 19.00. Međutim, prvi utisci, prvo sabiranje utisaka, pa najbolji čovjek za to je onaj koji upravo gostovao prošle nedelje ovde, najavio konvenciju. Dakle, Nemanja Ćalić, pošto su se sve kutije sklopile, pošto su svi eksponati ponovo vraćeni, da čujemo kakvi su, dakle, prvi utisci, kako je iz njegove vizure organizatora protekla ova druga Star Wars fan konvencija. Nemanja, dobro večer.
Dobro večer.
Evo, dakle, prvi tvoji utisci, pre otprilike sat i 20 minuta je završena druga Star Wars fan konvencija, pa hajde ovako da vidimo šta je na tebe onako na prvu loptu ostavio najveći utisak ove godine.
Pa najveći utisak, znači utisci ovako u glavu, totalno uspela druga Star Wars fan konvencija, veoma posećena, ovaj put smo sve imali dva dana. Znači, i juče dosta posećena i danas. Interesantno je da je bilo dosta onih koji su bili juče, a da je danas došla potpuno druga grupa ljudi, neka druga lica, ali bilo je svakako i oni koji su bili i juče i danas. I stvarno čini mi se da je za razliku od prve konvencije prošle godine ova ipak u budući opet dva dana se radila, jel da je bila ipak više posećena. To mi je jako drago. Predavanja koje smo imali su isto bile jako posvećena i bila su dobro, znači uspela su odlično, ljudi su bili jako zadovoljni, vidim da su zadovoljni berzom, jako su bili tamo, berza je bila posvećena, kupovalo se majice, šolje sa likovima Star Warsa, igračkice i tako dalje, znači...
Berzu su opustošili, ja što sam danas video, znači...
znači, da, upravo tako.
Dobro, što se tiče predavanja, slušalci će večeras tamo negdje u drugom satu imati prilike da čuju neke inserte iz predavanja iz prvog dana, pa će otprilike vidjeti, a ono što je bilo baš recimo karakteristično za prvi dan da ste imali bukvalno profesionalce.
Pa jeste, imali smo profesionalce, nekako mi smo tako grupisali ta predavanja da je juče, dakle prvi dan, nekako tri predavanja koje su onako, kako da kažem, malo ozbiljnija, jel? Pa smo zato pozvali profesionalce. Imali smo predavanje, prvo vizuelni efekti, pa onda zvučni efekti, pa onda i muzika iz Zvezdanih ratova. Tako da su to sve pričali ljudi koji se baš time bave. Dakle, za ovo prvo, znači, montažeri, oni, jel, vizuelnih efekata su o tome pričali, pa onda posle smo za zvuk imali čoveka koji se bavi montažom zvuka i na kraju smo imali čovjeka koji je kompozitor filmske muzike kod nas, koji je pričao o Johnu Williamsu, dakle čovjeku koji stoji za muzike Zvezdanih ratova.
Da, danas isto bilo interesantno, ja nisam pristupao prvom predavanju, ali mi kažu da je bilo odlično, da je potrebalo, boga mi, skoro dva sata.
Pa jeste potrebalo, da, ja sam zapravo držao predavanje o istorijatu te Star Wars galaksije, jer Star Wars, onih šest filmova postojećih, je samo jedan mali isečak iz čitave te istorije. Kao recimo kod Tolkiena, što imate da je Gospodar prstenova, samo jedan isečak iz čitavih onih razdoblja od početaka, jel, stvaranja sveta pa do danas. E tako, Star Wars filmovi su samo jedan deo, a ja sam onda u tom predavanju pokrio ubrzo, jel, u ta dva sata koliko se moglo, zapravo od početaka te galaksije, jel, pa koliko su izvori danas traju i koliko daju informacija. Naravno, tu se mora imati na umu da ta Star Wars galaksija neprestano raste, to jest stalno se novi sadržaj dodaje sa svakom novom knjigom, sa svakom videoigrom, sa svakim novim stripom. Dakle, sadržaj neprestano dolaze.
Ono što je meni bilo jako interesantno, to su najmlađi, mladi Jedi koji su prvog dana, kad god su mogli, okupirali binu i mačevali se svojim svetlosnim sabljama. A zanima me, večeras ja nisam mogao da ostanem na izboru za najbolju masku. Pa bilo bi lepo da nam tu malo opišeš kako je to izgledalo, ko je pobedio.
Aha, pa da, mališani zaista jesu bili onako, kako da kažem, vrlo prijatno iznenađenje. Čini mi se da nismo toliko imali mališana na prvoj konvenciji, sad su oni stvarno doprineli jednom tom mladom, najmlađem zapravo duhu i uopšte, i mi nekako smo se osjetili kao deca, jer i mi koji smo odrasli, ja tako kažem, baš Star Wars nas nekako čini tim velikim dečacima i devojčicama, evo. I stvarno su oni se potrudili sa maskama i sve. Što se tiče tih nagrađenih maski, da, bilo je to teško. Stvarno sve maske koje su ovaj, svi ti kostimi koji su učestvovali u ova dva dana gde su se ljudi pojavili, ovaj, stvarno su dobro odrađeni svi, ali mi smo nekako eto izabrali tri najbolja. Imali smo kostim, najbolji kostim je zapravo bio onaj peščani čovek, ono čudovište koje napada Luka Skywalkera u epizodi 4. Ako se svi sećaju, znači to je bila najbolja maska, tu je momak stvarno dobro odradio posao, savršeno. Nakon toga druga maska je bila kraljica Amidala, jedna devojka se našminkala i obukla vrlo slično kraljici, jel, kao iz epizode 1. I imali smo jednu devojčicu, mislim da ima 5 godina, da ona se obukla kao princeza Leja. tako da smo nekako eto uspeli da ovaj te tri maske i lepo nagradimo. Tako da eto, ovaj, mislim da je sve onako uspešno okončano na kraju.
Znači da se maske spremaju i za sledeću godinu.
Naravno, kako da ne, ovaj, vidjet ćemo sada za sledeću godinu, mi svakako što se sadržaja tiče, već imamo neke planove, već imamo šta bi smo mogli da stavimo, čak su nam i fanovi dolazili, rekli, e, ja imam ideju šta bi moglo za sledeću, ja to sve nekako zabeležim,
odlično,
negde i kažem, e, super, to ćemo moći da stavimo za sledeću godinu, reći.
Odlično, znači sledeće godine negde oko 25. maja, najvjerojatnije.
U maju negde, eto, kad...
Ponovo SKC, ponovo dvodnevno druženje, sa kostimima, sa svetlosnim sabljama.
Naravno,
svakako. Eto. Nemanja, mnogo ti hvala na ovom izveštaju. Mi ćemo dakle, u drugom satu emisije dakle, slušati malo one inserte sa onog prvog dana i sa prvih predavanja. A mi ćemo se naravno u međuvremenu takođe čuti i da se dogovorimo da ovako jednog dana tamo negde možda na jesen dođeš i da upravo malo ispričaš neke delove o tom Star Wars univerzumu koje fanovi koji su osim filmova nisu se malo bavili nekim drugim stvarima, ne znaju.
Dogovoreno, svakako.
Važno, ništa, hvala ti i mnogo sreće, pozdravi naravno ekipu i mnogo sreće organizaciji Star Wars Fan Konvencije broj 3.
Pogledaj me, ne žuri tako. Ja imam vremena, uvijek te Eko. Drugi Arsenal Fest u Kragujevcu, Knežev Arsenal, dve bine, 30 izvođača, Arsenal Fest, 14. jun, Lur, Iceburn, Psihomoda Pop, Therapy, Blockout, 15. jun, Marcello i Filteri, Pips, Chips and Video Clips, Disciplina Kičme, Stereo MCs, Tubioza Collective, 16. jun, Autogeni Trening, Zemlja Gruva, Runde Cargo Trio, Dark to Dub, DJ Marko Nastić, nastavit će se. Arsenal Fest, Kragujevac. Eko.
Dobro, i sada u 25 minuta do 9 okrećemo se promociji Tere broj 13 Društva ljubitelja naučne fantastike, to je udruženja iz Beograda, Sci-Fi. Dakle, kao što sam i u najav rekao, oni tu Teru rade ozbiljno, svakih 6 meseci stiže jedna, dakle jedna otprilike negde u maju, druga obično tamo novembar, decembar, dakle to im je taj ritam. I sledeća Tera će naravno izaći upravo za SF Terakon kada budu održavali svoju konvenciju 21.12. Dakle, tada stiže Tera broj 14. Šta će biti u njoj? Sve par to ćemo otkriti naravno na samoj konvenciji. Koliko će ona biti vezana i za majansko proročanstvo, s obzirom da su ga već obrađivali, ali nebitno. Tera obično ima po 200 nešto strana, a na samom početku, dakle, slušat ćemo upravo Svetislava Filipovića, Filipa koji je predsjednik udruženja i urednik Tere. Dakle, nešto malo i o tome šta je ovo društvo radilo između objavljivanja dve Tere, pošto ih uvek obavezno promovišu, i onda je to taman prilika i za malu rekapitulaciju šta oni to još sve rade. Dakle, slušamo Svetislava Filipovića.
Mi smo udruženje građana fanovi naučne fantastike Sci-Fi Beograda. Imamo, znači, sajt, imamo fanzin Tera, to je jedan, koliko znam, od dva fanzina u Srbiji koji su u pisanom obliku pored emitora. Godinama izdajemo ovaj fanzin Tera dva puta godišnje, znači almanačkog tipa. Boga mi bude prilično, što neki kažu, debeljuška, su oko 200 i nešto strana, što je za fanzin prilično dobro, pošto obično zna se da SF fanzini obično budu 50-60 strana. Znači, pored fanzina Tera broj 13, predstavit ćemo i našu novu ediciju koja se zove SF portal Biblioteka naučne fantastike, prvi broj, a ja ću iskoristiti priliku da kažem nešto malo o radu između dva fanzina. 9. maja smo prisustvovali predavanju jednog od najvećih teoretičara naučne fantastike, gospodina Darka Suvina, čovjek od 82 godine koji fenomenalno izgleda, koji je, kome radi mozak savršeno, koji je predavanje održao na engleskom jeziku komplet. Uručili smo prigodan poklon, znači naš fanzin Teru, o kome se on veoma, evo, bez lažne skromnosti, veoma pohvalno izrazio. Potpisano se na svojoj najnovijoj knjizi, koja je 14. čini mi se, posle imala promociju negdje u gradu. Kolika je to veličina, evo možda jednog sitnog detalja, kad smo pridržavali knjigu da se gospodin Suvin potpiše i ja sam otvorio prvu stranu, on kaže, ne, gospodine, kao, znate, moj stari prijatelj Krleža mi je rekao da se nikad ne potpisuje na prvoj strani, pošto se ona može istepati, nego obavezno na drugoj. Tako dakle, vidite kako s kojim veličinama taj čovjek radio i radi, održao izvanredno predavanje. Imamo izveštaj sa festivala fantastične književnosti Zenon Šepski u Zenici, koji, evo, već treći put smo učestvovali na njemu kao udruženje. Tu smo i držali predavanja i učestvovali sa svojim pričama. Ove godine samo, to je više da kažemo festival fantastične književnosti, ali ima vrlo i dodirnih tačaka, ima predavanja o SF-u i slično. Ovaj put je bilo i pored članova iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne, bili su fanovi iz Crne Gore. Sve od svemu bilo je dinamično i lepo.
Nije lako, ja nisam sa tobom, a to nažalost je tako.
Čuli smo dakle najavu onoga što je društvo Sci-Fi i radilo. Malo je dakle predsjednika društva koji je ujedno i urednik Tere broj 13. A sada je red na sekretara društva koji je dobio i novu titulu. Dakle, nešto što će naravno on najaviti, taj njihov novi projekat, jedna biblioteka fantastike. Što, kako ćete sami da čujete, podrazumeva naravno i drugačiji ritam, tempo izlaženja i naravno sam pristup celoj tematici, s obzirom da je Tera ipak fanzin, a ovo će da bude daleko usmerenije pre svega na onaj književni deo, što domaću produkciju, što stranu, no vidjet ćemo kako će se stvari najaviti. Šta vas očekuje u tom prvom broju njihovog noviteta, šta se tu planira, kako su ga planirali i radili. O tome, dakle, nešto više, Tihomir Jovanović Tik.
Pred nama je prvi broj SE portala. Mi smo razmišljali duže vremena da kad će se pojaviti, kako će biti koncepcija i kako će se zvati. Tako bilo je nekih 30 predloga između društva i onda smo, ovaj se naziv više puta provukao kod više ljudi, tako da smo izabrali njega i Za prvi broj smo, odnosno ja sam odobro, pošto sam urednik, tri priče o Lunu koje sam ja napisao. Ideja je nastala da to bude Lun kada je bio konkurs udruženja, gde nije bio neki preveliki odziv i nisu bile neke priče koje sam ja smatrao da ono što treba da bude Lun, tako da se ovde moje tri priče, od koje je svaka pomalo drugačija, a opet mislim da sam se trudio da zadržim onaj stil koji je imao Pitar Milošević, odnosno Frederik Ešton, da bude prepoznatljivi likovi. Prva priča je vampirska, Lun protiv kraljeva ponoći, znači to je vampirska. Druga priča je Lun i New Shomeland, znači to je o Nemcima, znači na Antarktiku, gde su došli posle Drugog svjetskog rata. I treća priča je Lun i Teslina tajna oružje, te je priča smeštena u Beograd. To je jedino možda što je atipično, pošto su uglavnom priča o Lunu bila smeštena u Londonu. Nikad nije bio u Srbiji, a pa sam ga ja smestio u Beograd. I interesantno da se pritom junaci priče nakako srećuju sa Mitrom Miloševićem u restoranu, odnosno u poslastičanici hotela Moskva. To je mali omaž Mitru Miloševiću. Tako, to je to što se tiče SE portala. On će imati drugačiji ritam nego Teran. Ići će vratno češće nego Teran. Neki put može da se desi ako nema materijala da bude možda i samo sa Teran, ali u principu bi trebao da bude češće nego Teran, možda svaki, možda dva meseca, možda i zavisi. I bit će posvećen jednoj temi, znači jednom možda autoru, njegovim pričama ili nekoj posebnoj temi iz sveta fantastike, bilo teorije, bilo priče ili kraći romani nekog autora. Mada bit će, kažem, i možda nekih teoretskih, možda neki put možda da liče na Kosmoglob, on je nekadašnji. Razlika je u načinu povezivanja, što se vidi odmah, i što je štampa dvostupačno, da malo podsjeća na one stare X-100 romane i generaciju tih romana koji su se nekad kupovali na kioscima. I bit će tu još i domaćih autora i stranih.
Eto, dakle, slušali smo malo Janicu Dobru, a sada je vreme za poslednji segment priče o, naravno, pres promociji Tere broj 13 i SF portala broj 1. U ovom poslednjem segmentu vratit ćemo se malo na Teru, s obzirom da je u njoj, između ostalog, jedan izuzetno interesantan prilog vezan za domaće krajeve, vezan za uslovno rečeno vezu između SF-a i religije, kojom se ljudi iz sci-fi-a često imaju nekih tu priča na tu temu. A ovoga puta je u samoj Teri broj 13 dat jedan članak o ikoni Svetog Hristofora iz manastira Sukovo. To će biti ponovo pomenuto, naravno, i u samom prilogu. Po čemu je ova ikona, da tako kažemo, poznata ili makar interesantna i fanovima naučne fantastike, ali će naravno cijela priča biti interesantna i drugima, saznaćete upravo iz priloga koji sledi.
Imamo na skoro pred kraj ikonu Svetog Hristofora iz SF-a istine. Znači, to je članak koji je obradio Tika i dao mi ideju, a u stvari, posle kad sam se malo vratio filmu nazad, ja sam tu ikonu video, znači, u manastiru, u jednom manastiru kod Pirota, u Sukovu, i bilo mi ovako jako čudno, a nisam vam prestao o čemu se radi, pa evo možda Tiko ima pikanterio.
Pa to je, znači, to je Svetac Hristofor koji je prikazan sa glavom koja nije ljudska. Neki kažu da je pseća, neki da je konjska glava. Tako da, i to je vrlo interesantno, jer se povezuje i sa nekim pričama o Anubisu i ima neke biblijske priče kako je on nosio maloga Hrista preko reke i šta znam. Inače, naše društvo povremeno, mi ovog priputa obrađujemo teme koje imaju veze sa religijom i fantastikom. Imali smo koje je pratio naš rad, znači imali smo druženje sa nekim manjim vjerskim zajednicama, imali smo u jednom broju prikaz Kurana i Smaka sveta i one religije, one savremene.
To, da, tako da, znači,
pseudo religije, tako da, znači, povremeno se obaziramo, znači, na te neke uticaje SF-a na crkvu ili obrnuto. Tako da ima ilustracija, dosta te ikone i...
I ovo je bitno zato što već je trenutku kad sam bio u Sukovu, su ovaj monasi izgledateli, vjerojatno su to uradili, ja sam bio peti godine, su to uradili, rušili su jednu deo te crkvice, gde je ta ikona, da bi nam pravila mesta da mogu da prodaju rakiju, med i ostalo, tako da je sad pitanje da li to uopšte više postoji. Baš ćemo se raspitati, pa na nekom sljedećem sastanku ćemo reći.
you for about 2 days now, and I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. You should phone me, and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 4239. Ciao, ciao.
Evo, tačno 9 sati i 1 minut. Ne znam da li je neko od vas negde možda još takođe organizovao ovu proslavu za 25. maj u čast Douglasa Adamsa, Towel Day, inače dan kada se noše peškiri širom sveta, recimo. Ali ako jeste, neka nam slobodno javi, dakle 064-0202-200, pošaljite poruku ili možda nam najavite ako nameravate da sledeće godine se priključite ovom pokretu koji je inače aktivan u celom svetu za taj dan. Fanovi su se poprilično dobro organizovali, postoje čak sajtovi gde možete da prijavite šta ćete to da radite 25. maja. Pa ćemo vam mi upravo sada napraviti jedan mali pregled šta je to bilo prijavljeno. S tim što odmah da kažem da nećemo čitati ništa vezano za Veliku Britaniju i Ameriku gde je bilo enorman broj prijavljenih manifestacija. Ali evo da napravimo jedno malo protrčavanje kroz ceo svet i da vidimo gde se šta to dešavalo. Idemo prvo od Afganistana. Ako mislite da su Afganistanci organizovano na nekom mestu obeležili Towel Day, grdno se varate. Reč je o inženjercima američkog armijskog korpusa koji su radili u teretani i onda su onako, kad su već izlazili, nosili peškire, onda su se omotali njima i eto, na taj način su na vazduhoplovnom, to jest na aerodromu kod Kandahara, da tako kažemo, obeležili dan Towel Day u Afganistanu. Međutim, daleko interesantnije je bilo u Australiji, bilo je 5-6 prijavljenih manifestacija, ali naravno ima i onih koji saberu 1-1 ili 2-2 i shvate da je možda to takođe dan i način kada može da se zaradi nešto. Pa je onda Kinokunija, prodavnica knjižara u stvari, ponudila svim kupcima koji dođu sa peškirom 20% popusta na cenu knjiga. Ono što je sad, šta su bili dodatni uslovi da biste dobili tih 20% popusta, morali ste da peškir nosite oko vrata kada dolazite na kasu. Takođe se tražio da to bude onaj peškir malo veći, znači neki peškirić za brisanje ruku. Zatim, da bi dobili popust, jedan čovek je morao da nosi jedan peškir. I, dakle, nije bilo vezano za neke druge ponude koje tamo imaju, već samo valjda za popust za knjige koje su već na nekom popustu. U Brazilu je održan godišnji marš peškira. Nema nekih detalja, samo je to bilo najavljeno za Sao Paulo. U Bugarskoj takođe jedna interesantna akcija. Svi gosti spa hotela u Velingradu su dobili besplatan peškir tog dana. U Češkoj, u Pragu, je bio organizovan sastanak za 5 sati posle podne u letnjoj bašti, a od 6 sati je krenulo recitovanje vogonske poezije. Sad, ko preživi, ko je preživeo, taj će najvratnije pričati kako je bilo recitovanje ove vogonske poezije. U Nemačkoj, u Drezdenu, u klubu Hangematu, održana je otvorena projekcija filma Autostoperski vodič kroz galaksiju. U Grčkoj, u Glifadi, dakle predgrađe Atine, u Anima Rock baru, održano je noć peškira i ispijani su pangalaktički grgolj blasteri iz domaće radinosti. Kako li je to izgledalo, to samo znaju oni koji su bili, dakle, u Anima Rock baru. Meni se čini da su Mađari bili najinventivniji. Imali su jedno 4 ili 5 prijavljenih dešavanja i ne zna se ko je bilo interesantniji od koga. Ja ću vam samo napomenuti jednu. U Budimpešti u 14.42 Andraš Silađi i prijatelji su krenuli sa autostoperskim takmičenjem. Dakle, destinacija je bila Đer na 130 km daleko od Budimpešte i očigledno, ko prvi tamo stigne autostopom, recimo da je pobedio, a sad šta se tamo dalje dešavalo i tako dalje, to je već druga priča. Ovo je samo bila jedna od interesantnih akcija koju su osmislili fanovi Douglasa Adamsa u Mađarskoj. U Italiji, u Belariju ili ti u Riminiju, ono što je makar meni interesantno, to je da je ovaj dan bio proslavljen na Stikonu, dakle konvenciji italijanskih ljubitelja zvezdanih staza. Tako da, inače, peškiri sa natpisom bez panike su bili prodavani i sav novac išao u dobrotvorne svrhe. U Poljskoj, u Poznanju, svi koji su došli u Setka pub sa peškirom su dobili besplatno pivo i kikiriki, a to je na, inače ta ponuda je važila tek od 7 sati uveče. Na ovoj listi našla se i Srbija. Dakle, okupljanje na okretnici autobusa 42, pa su tamo bilo, ako se ne vjerujem, negde 20-ak minimum fanova, slika, čak su i zaustavili 42-ku da bi se slikali ispred autobusa sa sve brojem na totalno onako zbunjenog vozača koji nije znao zašto i kako. Čak su i ti ljudi delovali poprilično normalno, sem što su nosili peškire. A ono što nismo imali prilike ranije da saznamo, prijavljeno je u međuvremenu, u Bečaju su grupe Spark, Analizator i Test održali koncert u klubu Floyd, bio je besplatan ulaz ako donesete peškir. Eto, tako, tako da se i u Bečaju, makar članovi ovih grupa, očigledno da je neko od njih fan Douglasa Adamsa, su se lepo prisetili kako da obeleže 25. maj. Iskreno se nadam da će narednog 25. maja biti više ovakvih akcija i kod nas, ili makar da bude, ako ništa drugo, makar prijavljeno. Jel moguće da su se još i negde neki fanovi, nije bitno četvoro, petoro njih organizovalo, ali da jednostavno ne znamo za to. Ako ne bude smak sveta, 25. maja 2013. subota slavimo dan mladosti ili mladosti ili mlad FST, svejedno, pozdrav Pera Zrenjanin, dobro. Ima i pozdrav ovde od Jelene, a dobro, to je bilo, ja bih rekao možda još ima nešto vezano za ovaj 25. maj. A samo još da pomenemo i Sloveniju. U Sloveniji, u tačnije u Ljubljani, u Waldorf školi, svi nastavnici su držali predavanja sa peškirima na svojim vratu. To je oko svog vrata. Tako da, eto, i u Sloveniji je bilo očigledno interesantno. Eto. Dakle, to je samo izbor onoga što se dešavalo u svetu 25. maja. Namerno nisam čitao ništa iz Engleske i Sjedinjenih Američkih Država, tu je bilo stvarno gomila različitih događaja. Vidjet ćemo, dakle, naredne godine, ako prvo uspešno preguramo, dakle, ovaj 21. i 12. 25. maja 2013. šta će ljudi po celom svetu osmisliti za ovaj Towel Day i, naravno, kako ćemo ga mi proslaviti ovde.
Sve kad si tu Pogled. Pogled iz svemirskog broda.
Sat i 16 minuta. Dakle, večeras smo imali prilike da čujemo onako jedan blic izveštaj i prve impresije Nemanje Ćalića, jednog od organizatora ove druge Star Wars fan konvencije koja je održana juče i danas u Studentskom kulturnom centru. E sad ćemo upravo, zahvaljujući audio snimcima, da se malo vratimo u jučerašnji dan, pošto smo tad imali dovoljno vremena da malo i tonski zabeležimo neke delove i predavanja. Međutim, pre samog predavanja uvek ide otvaranje. Pa kako je to izgledalo na početku, dakle, jučerašnjeg dana, negde u 12.00.
Zdravo, Jedi! Dobrodošli na drugu Star Wars fan konvenciju. Prošlo je godinu dana skoro kako smo se videli onaj prvi put, ne znam da li ima među vama oni koji su bili na našoj prvoj konvenciji, ali mislim da ima i tu su neka poznata lica. Ove godine Star Wars kao franšiza slavi 35 godina svog postojanja. Ajde, jedan aplauz za to. Zahvaljujući jednom tada mladom gospodinu koji je imao viziju, mi danas proslavljamo 35 godina Star Warsa, evo konačno i kod nas na jedan ovakav način.
I tako je počela ova druga Star Wars fan konvencija, a okupila stvarno dosta ljudi koji su se onako baš menjali, dolazili u studentski kulturni centar, odlazili, najbliži trčali sa svojim svatlesnim mačevima i tako dalje. Skoro svi su iskoristili priliku da se slikaju bilo sa Jedima, bilo sa Darth Vaderom, koji bi ponako s vremena na vreme izašao da vidi šta se tu dešava, prošeto malo među publikom. A odmah da kažemo, kao što smo u najavi, to jest u razgovoru sa Nemanjom pomenuli, prvog dana stvarno su bili profesionalci koji su imali svoje predavanja o pojedinim aspektima Star Warsa. I za početak, čoveka kojeg ste imali prilike da njegovo ime pročitati na odjevnoj špici srpskog filma, dakle Nemanja Jovanov, koji je pričao o vizuelnim efektima, ali odmah da kažem, i naravno nećemo uopšte ni moći da emitujemo celo predavanje ni neki veći deo, ali uglavnom svi su oni se bazirali ne samo na priči o Star Warsu, nego su davali tu i malo genezu kako su neki efekti ili sama ideja kako su se malo razvijali, da bi na taj način možda dovoljno pojasnili koliko je Star Wars franšiza predstavljala jedan veliki iskorak bilo u domenu vizuelnih audio efekata itd. itd. Dakle, Nemanja Jovanov priča o svojim početcima druženja sa Star Warsom.
Imam utisak kao da sam juče bio u bioskopu Šumice na nekoj repriznoj projekciji Imperije sa svega 4 godine. Svakako taj dan je obeležio moj život, prvo u privatnom, onda i u profesionalnom smislu. Verovatno je uticaj i fascinacija tim treptem na srebrnom ekranu uticao da odaberem profesiju kojom se danas bavim. Kao što vam je svima poznato, mi spajamo jedan veliki vremenski raspon od 77. do 2005. godine. Mnogo toga se promenilo na planeti Zemlji, a u tehnologiji filmske industrije još više. Neminovno će doći do poređenja tog starog bloka originalne trilogije. Prostite mi što je nazivam originalnom, ali prosto nju sam prvo gledao, tako da moram da ubacim taj lični moment. I ove nove trilogije, koja je takođe naša i pripada svima nama. Pitanje je veliko da li bi mi sve ovo danas radili da sam vizualni identitet filma, koji moram da kažem uključuje svemirske brodove, naše omiljene likove, naše manje omiljene likove, scenografiju, kostimografiju, lokacije, te izmaštane daleke destinacije koje su u filmu prikazane, su prevedene u vizualan oblik. I mi ih tako principiramo i onda u njima uživamo, identifikujemo se sa likovima, skupljamo figurice, rekreiramo neke događaje, igramo igrice i ostalo. Ali da li ste se pitali kako to počinje sve? To je u jednom trenutku mrtvo slovo na papiru. Priča i vizija jednog čoveka, a osim ako nije učestvovalo nekoliko ljudi u pisanju scenarija, to je zapravo san i misao jednog čoveka koju on drugima može da ponudi u tom trenutku samo kao tekst. Kako će to izgledati, kakav će kostim Mark Hamill nositi kada sledi prvi put na Dagobah sistem? Kako će izgledati taj moćni, skriveni Master Jedi Yoda? To su sve stvari koje neko mora da smisli. Ako krenemo od scenarija, šta bi nas dovelo do toga da znamo, da objasnimo toj velikoj grupi posvećenih ljudi koji se bave specijalnim efektima, kako ćemo da im kažemo šta da naprave? Znate, vrlo je jednostavno kad vi u scenariju pročitate enterijer koliba u planini dan. Svi mi znamo i šta je koliba i šta je planina. Ali šta kad pročitate farma za skupljanje vlage planeta Tatooine dana. Kako to izgleda? To je veoma teško objasniti svakom od saradnika. Početak je taj da vi date kao autor scenarija saradnicima taj scenariju i sad svaki će to zamisliti na svoj način. Iz tog razloga u procesu stvaranja filma angažuju se ljudi poznati kao konceptualni dizajneri. To su pre svega uglavnom likovni umetnici, danas manje, danas su to neke kombinacije likovnih umetnika i ozbiljnih poznavalaca softvera i kompjuterskog dizajna, ali svakako likovno obrazovani ljudi. Davne 75. se Lukas sreo sa izvesnim magom koji je verovatno najznačajniji čovjek iz senke kome mi danas dugujemo ovakav izgled i ovakvu fascinaciju svim elementima iz filma, znači tehnologiji, brodovima, scenografskim rješenjima, lokacijama, svemirskim stanicama i udaljenim planetarnim lokacijama. Izvesni Ralph McQuarrie, o kome će reći biti malo kasnije više, je čovjek koji je pretočio Lukasovu ideju na papir i obojio. To zvuči ovako veoma elementarno, ali ja sam lično uveren da je on ključni čovjek zbog koga smo mi danas ovdje.
Beograd 202.
Wow.
3 minuta do pola 10. SMS je stigao od Igora iz Novog Sada, ali on izgleda nije u raspoloženju da razmišlja kako da proslavimo Towel Day 2013. godine. Već kaže ovako, da, svi mi pričamo o vanzemaljcima. A šta ako oni nisu miroljubivi, pa nas baš kao u američkim filmovima napadno, a mi nemamo adekvatno oružje da se odbranimo. I ako nas sve unište, onda bi svi naši ratovi bili jadni i bedni. Pokazalo bi se da smo mi zemljani bedni za ostala bića. Svemir je ogroman i nema ni m i dalje nema poruke. Ali dobro, Igore, ne verujem da bi nas Amerikanci napali kao u američkim filmima. U američkim filmima uglavnom na kraju mi nekako njih pobedimo ili se spasemo. Ako bi neko ko je napredniji od nas želeo da nas istrebi, bojim se da bi to nažalost relativno lako mogu da uradi, ali se postavlja samo pitanje zašto bi to uradio. Mi se čini da se relativno u skorije vreme, upravo da je pre možda par dana rađen jedan analitički tekst zašto u principu neka naprednija inteligencija ne bi krenula, išla na varijantu uništenja zemlje, ali i dalje baratamo sa jako malo podataka. Postoji i ta teorija po kojoj bi mi možda mogli da budemo na meti udara eventualno neke civilizacije, pre svega recimo zbog vode. Ali dok ne budemo definitivno znali šta se dešava sa ostalim sistemima, sa planetama i po čemu bismo mi to možda bili specifični ili šta bi to bilo specifično ovde, naravno ako isključimo možda neke religijske motive da negde postoji neka civilizacija koja misli da je jedina i da to tako treba da ostane, tako da ne vredi mnogo razbijati glavu na tu temu, sem ako ne želite kreativno da osmislite neku priču, pa u tom slučaju samo napred. A mi se sad okrećemo, dakle, Star Wars fan konvenciji broj 2, dakle, Studentski kulturni centar, jučerašnji datum, čuli ste jedan deo, početak predavanja Nemanje Ivanova, dakle, o vizualnim efektima, a sada je reč o sledećeg profesionalca, Daniela Miloševića, čoveka koji se bavi produkcijom zvuka i koji je naravno upravo pričao o nečemu što jako dobro zna, a to je to su zvučni efekti, a on je odlučio da svoje predavanje započne uz pomoć malih Jedi-a. Pa da poslušam.
Zdravo svima. Evo počet ćemo, pošto se ovi svi momci i devojke skupili već ovde od malopre, počet ćemo priču o zvucima vratovima zvezda, tako što ćemo njih nešto da pitamo. Da li neko zna kako se čuje R2D2? Da vidimo kako zvuči sabljer. Možeš ti da mašaš sabljom i isto vreme da proizvodiš zvuk. Ajde.
Hoćeš
nek sabljer? Ne, samo jedan može se čuje.
Tako.
Ajde da čujemo Artonito. Ajde sad dođite svi ovde zajedno. Ajde, pucite laserima u publiku. Dobro, je sad jedan malo teži zadatak. Ovo već moramo na prijavljivanje. Da li neko zna da imitira Čubaku?
Da.
Svi? Ajde, jedan po jedan. Evo, ovim redom koji ste to. Ajde, najmanji, moji stvari. Najmanji, moji. Ajde. Sad mi reci taj zvuk koji si proizveo. Šta Čubaka kaže tim zvukom?
Ne znam.
Šta on misli dok proizvodi zvuk?
Uplašen je.
Bravo, bravo. Ajmo dalje. Jel umeš neki drugi zvuk Čubake? Da nije uplašen. Ajde. Ajde ponovim još jednom da čujemo zvuk. stavit ćemo ti mikrofon na grlo da bi bio uvedljiviji zvuk.
Yeah.
22 do 22, vi ste na 202 u pogledu Svemirskog broda, a još neke poruke gde se bavimo sasvim nečim drugim, ali dobro. Pera iz Renjana kaže, a šta ako su oni među nama kao u filmu Ljudi u crnom? Pero, dobro je da oni nisu među nama kao u filmu, oni žive. A ako su kao u filmu Ljudi u crnom, to onda nije toliki problem. Dobro, sad tu Ivana iz Niša nešto apropo mog vanzemaljskog osmeha. I pitanje je da li može Rage Against the Machine Know Your Enemy, pa to do 22 sigurno neće ići, a kasnije isto nešto sumnjam, pošto je, koliko sam ja video, muzika već napakovana. Dobro, i sad za sam kraj, dakle, pregled Star Wars fan konvencije, subotnja predavanja, red je na trećeg, došao na trećeg profesionalca, kompozitor Irisa Miljkovića, koji je naravno pričao o muzici i o Johnu Williamsu u serijalu Star Wars.
Ja bih prvo rekao par reči o sebi. Dakle, da, veliki sam fan Zvezdnih ratova, rođen sam 77. I prvo sam gledao epizodu Povratak Jedi, to je prikazano na kod nas, ja mislim, 85 učinite se. I naravno, to je da mene ostavilo zaprepašćuju i zaprepašćujuću u ovoj utice. Kao i svako dete, prosto vezao sam se za likove, za... Čini mi se da su ti likovi bili propteni tim muzičkim temama, svaki lik je imao neku svoju odličnu temu i prosto i pregledati Zvezdne ratove vidite da čak i kad ih ne gledate u stvari, recimo kad odgledate film, vi nakon filma možete prisjetiti nekog od likova, recimo Darth Vadera, vi odmah nekako sebi počnete da pojušite na Imperialni marš, nije li kako. Opridati čovjek je emotivno biće, tako da kroz moje detinjstvo nekako dolazili su emocije kroz mene i nekako sam se najprirodnije plašao. Prvo sam u stvari htio da budem Jedi, kao i svi ostali. Da pomeram predmete i da... Međutim, kada mi to nije pošlo za rukom, nakon više pokušaja. Sljedeća stvar koja me prevukla je muzika, delovala impresivna na mene i prosto me nekako uvukla u taj svet. I kada nisam bio vezan za vizualno, stalno sam u sebi prizivao nekako prosto nekom imaginacijom te muzičke teme. Tako da sam ja relativno kasno odlučio da se bavim muzikom. Znači nisam prošao ni standardni put, obično kad vam pričaju deca koja se bave muzikom, da li su igrali jedan na klavir, pa su onda svirali Mozarta, Beethovena i tako dalje. Ja nisam prošao kroz to. Dakle, ja sam voleo Zvezda, bio sam potpuno zalođen, znači u osnovnoj školi sam crtao ovako preko kluba sve brodove i tako dalje. I jednostavno u nekom momentu mi je prsnulo da hoću da se bavim muzikom. Isključivo vezano zbog, znači, tog filma i Johna Williamsa. Sada bih prešao, znači, na samog Johna Williamsa. Mnogi od vas se vjerovatno pitaju kako je on napisao te teme, kako je uopšte došao do svega toga i odakle mu inspiracija i tako dalje. Jednostavno, ono što je potrebno da shvatite je da ništa na ovom svetu, pa i kompozitori, nije izdvojen, ne postoje izdvojeno u vremenu. Znači, sve postoje neki sled događaja. Tako i John Williams je imao neki sled događaja pre 77. i pre Nove nade. Prvo je radio kao izvođač, kao često i orkestrator kompozitorima koji su tada bili aktualni u Hollywoodu. Još jedna stvar koja je bitna da se razjasni, da je taj posao kompozitora tamo znatno podeljen. Svako radi, znači u toj muzičkoj produkciji, filmske muzike, svako radi svoj uski deo posla. Jer prosto toliko je potrebno napisati muzike da jednostavno jedan čovjek ne može da stigne da uradi cijelu tu produkciju. Naprimjer, Zvezdani ratovi svaka epizoda filmska ima oko 120 minuta muzike. Naravno, ne ide sve u film, nešto se i izbaci. I jednostavno, kada bi to jedan čovjek radio, na primjer, John Williams, on prosto ne može da stigne u roku od, ne znam, 7-8 meseci ili godinu dana da to sve uradi. Tako da on u principu radi, on komponuje, znači isključivo su to njegove kompozicije, nema kao određeni drugi kompozitori svoje ljude koji recimo nešto odrađuju, s tim da on ima svoje orkestratore, znači on predaje tu partičelu, to je kao izvod, skraćena orkestarska verzija, i zatim to njegovi orkestratori onda raspisuju. Naravno, sada su se vratili na utice. Znači, osnovni utice koje sam ja primetio kod Johna Williamsa su muzika, da kažem, romantizma, odnosno poznog romantizma. I sam John Williams bi se mogao svrstati kao nekog neoromantičara. Znači, on uče utica je pre svega od Wagnera i tih light motiva wagnerovskih, sad je ne znam kako ste vi upoznati sa operama Wagnerovim, Jednostavno, svaki lik ima neku svoju temu koja se provlači ili light motiv. Znači, mi kada vidimo tog lika, svira određena prepoznatljiva muzika. I sad, ako se taj lik nalazi u nekoj žurbi, ide taj motiv, ali je ubrzan, ne znam, na konju je ovo svira, ne znam, brza neka muzika, ako je težak, u nekoj teškoj situaciji pati, onda se javlja taj motiv, ali ako je sasvim drugačije obradi, znači u nekom laganom tempu i tako da. To je John Williams primenio na Zvezdane ratove i mislim da, u stvari, da je on prvi primenio taj način te, tog light motivskog rada uopšte u hollywoodskom filmu. Imao je sreću što se našao sa George Lucasom i da je ovaj radio toliko tih epizoda, odnosno filmova. Tako da je on zaista mogao da sprovede to u jedan najlepši način da zaista svaki od tih likova dobije svoj motiv i da se on na sve te epizode na drugačije načine pojavljuje. Dobar primjer za to je Anakinova tema, koja je u stvari on, tema Imperialnog marša, samo je jako usporen i John Williams se igrao tom tonovima, tako da je prekombinovao, da kažem, tu tonalnu šemu. Ali to je u suštini ista tema.
Broda.
Beograd 202.
Kineskim naučnicima je pošlo za rukom da izvrše teleportaciju kvantnog objekta na razdaljinu od gotovo 100 km, što je prva ikad uspešno izvršena teleportacija na tako veliku daljinu i otvara mogućnosti za realnu primjenu ove tehnologije. Kvantna teleportacija se naime vrši već više od 10 godina, ali još nikada do sada na razdaljinama koje bi bile od neke koristi za ljude u stvarnom svetu. Prema definiciji stručnog časopisa Technology Review, kvantna teleportacija ne predstavlja dematerializovanje i ponovno materializovanje fizičke materije, već upotrebu fotona za prenos kvantnog stanja jednog objekta na drugi. Time se omogućava da objekt, prijemnik, postane svojevrstan klon objekta ili ti predajnika. To je nešto približno analogno procesu u kome bi se svest jedne osobe preselila u telo druge. Uz pomoć lasera od 1,3 vata, naučnici su razvili mehanizam navođenja koji omogućava prelazak fontona sa mesta A do mesta B, a da se on pritom ne izgubi. Jedna od primjena ove tehnologije koju naučnici očekuju sa naročitim uzbuđenjem predstavlja kvantna komunikacija uz pomoć satelita, koja može da se iskoristi za kvantnu kriptografiju. Na ovaj ili na onaj način, teleportacija polako ulazi u, ne možemo da kažemo svakodnevni život, ali očigledno će ući u primjenu. Nešto što je do skora na neki način bilo samo ideja realizovana u zvezdanim stazama i na eventualno nekim drugim filmovima, postaće stvarnost. A ova vest možda posluži vama kao inspiracija da dalje razvijete tu priču. Da odete u neku budućnost gde je kvantna teleportacija već postala stvarnost i da vidite šta bi to moglo da se interesantno desi. Dakle, još jedna vest koja može da vam posluži kao inspiracija za priču, možda kratki film, strip, u svakom slučaju za nešto da budete kreativni.
Beograd 2.0.2.
Pet minuta do 22 sata i sada je već vreme da se lagano odjavljamo, ali pre toga moramo da kažemo da je u proteklih nedelju dana stiglo nekoliko jako lepih i interesantnih vesti koje su vezane za da tako kažemo, uspehe domaćih SF pregalaca, ali u inostranstvu. Pa krećemo od beogradskog pisca fantastike Gorana Skrobonje, koji je na međunarodnom susretu izdavača Put u središte Evrope, koji je održan proteklog vikenda u Pazinu, dobio nagradu Jure Grando, koja se dodeljuje istaknutim piscima horora. Veoma sam radostan zbog prve inostrane nagrade koju sam ove godine dobio za svoj književni rad, to je rekao autor horor romana Nakot. To je i napisao na svom Facebook nalogu i dodao da će mu ova nagrada omogućiti da se konačno posveti radu na svom novom romanesknom ostvarenju, dakle pred nastavku popularnog romana Čovek koji je ubio Teslu. Dakle, vremena i inspirativnog okruženja će svakako biti jer dobijena nagrada podrazumeva jednomesečni rezidencijalni boravak za pisca u Kringi, istarskom mestu poznatom po vampiru iz 17. veka Juri Grantu. Naravno, za tih mesec dana Goran Skrobonja će sigurno moći da postavi i da uradi jedan dobar deo rukopisa za taj prednastavak romana Čovek koji je ubio Teslu, a onda potom kad se vrati u Beograd i svojim ostalim obavezama da onda to polako dovršava. Dakle, to je bila jedna priča, a druga priča je vezana za Kosingasa. Naime, ovaj istorijsko-fantazijski roman, debitansko delo Aleksandra Tešića, Kosingas red zmaja, preveden je na poljski i 16. juna pojavit će se u knjižarama širom Poljske, to je saopštio srpski izdavač Porta Libris. Tako je ovaj roman, dakle, koji se inače može uvrstiti u žanr epske fantastike, dobio priliku da se predstavi i van granica Srbije i krene osvajanje čitalačke publike na širem prostoru. Eto, dakle, Kosingas u Poljskoj od polovine juna. A za sam kraj, meni je samo još ostalo da kažem da su sa vama bili u večerašnjem pogledu Svemirskog broda Miloš Gagijević Gera, Saša Marković, naravno i Nevidljivi čovek, a za nekih 3-4 minuta sa vama će ovdje u 25. satu biti Vojin Vojinović, potom od ponoći emisija Kraži Dragička, gost Miloša Popovića bit će Bane Sunshine. I ostalo je samo da najavimo rubriku Treća strana ploče, muzika i SF horror fantasy uglavnom filmova, a večeras je na redu Marko Beltrami i Arturova tema, a naravno reč je o muzici iz filma Woman in Black. Do sledeće nedelje. Ćao.
Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horor pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.